mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Despois de 2 anos e medio, a nosa provincia recupera a conexión por autovía coa Meseta grazas á reapertura completa do viaducto do Castro na A6. A partir do día de hoxe, concretamente desde as 4 da tarde, os condutores poden utilizar de novo o carril en sentido Lugo da autovía do Noroeste. As obras tiveron un custe de 90 millóns de euros. O acto de inauguración estivo presidido polo ministro de Transportes, Óscar Puente.
La celeridad con la que se han ejecutado los trabajos ha sido poco menos que imbatible. Bastaron 7 meses para que pudiéramos poner en servicio el viaducto hacia León y 11 meses para hacer lo propio con este en sentido Coruña. Pese a la complejidad de la obra, se ha primado siempre la seguridad de los trabajadores y de los usuarios.
No acto de reapertura tamén estiveron, entre outros, os máximos representantes autonómicos de Galicia e de Castela e León. Por parte da Xunta, Alfonso Rueda recoñeceu que o de hoxe é un día para celebrar, non para reivindicar, pero quixo lembrar a importancia de facer ben as cousas.
Creo que lo ocurrido nos sirve para aprender de los errores e tamén de los aciertos. Es necesario construir bien, es necesario tamén conservar bien, mantenerlo construido y al final en ambas cosas si hubiera que definirlo es planificación de las infraestructuras que hay que hacer de aquí en adelante y también comunicación de cómo van avanzando esas infraestructuras y de las incidencias que puedan surgir. Hoy no es un día para reivindicaciones, hoy es un día para celebrar.
Para celebrar, pero tamén para lembrar. Máis aló dos políticos, en COPE Lugo preguntamos tamén pola opinión dos principais afectados durante estes últimos anos, como é o caso dos transportistas. José Fernández, presidente de Tradime, en Lugo, non se esquece das perdas económicas e, sobre todo, humanas, causadas polo desvío.
Non hai que olvidarse de que houve varios accidentes onde, por desgracia, faleceron conductores, non? As perdas en tempo para nós traducense en perdas económicas, pero ademais tamén as había económicas de por sí, con averías continuas polos accesos que fixeron no seu momento, demoras, máis desgaste de neumáticos, máis consumo, é dicir, todo un despropósito, non? Para o noso servicio día a día.
E como ven a cousa os veciños e os negocios da zona, concretamente de Pedrafita do Cebreiro? Pois hai para todos os gustos. Lupe é propietaria dunha casa rural. Opina que para a vila era mellor que se mantivese o desvío.
Mucha gente que antes pasaba por Pedrafita cuando éramos pequeños, que ya se había olvidado de que Pedrafita es que era el pueblo que era, de parada obligatoria, y ahora al pasar esto de la carretera vuelven otra vez a pasar y lo que es el comercio lo nota muchísimo.
Pola súa banda, Jesús, da Taberna Kilómetro Cero, ve máis positiva a reapertura do tráfico pola A6.
Eu, xa digo, baixo o meu punto de vista, eu creo que é mellor así. O que quere parar nun sitio, pois para. E o que non quere parar, evidentemente, aunque haxa autovía ou non haxa, pois non para. Eu si quero ir a un sitio concreto, a parar e ir, por exemplo, a comer ou a mercar alguna cousa, pois desvíome e bon.
No caso de Álvaro, que traballa na estación de servizo da vila, asegura que nunca chove a gusto de todos e ata propón unha solución para quen non vexa positiva a reapertura. Ollo.
O primeiro, que a xente non paraba tanto, que dicían que se perdía máis tempo e eso, queixábase de que tal. Despois a xente empezou a parar, a coller produtos a tal, pois de maravilla. E agora resulta que queren que volva a pasar. Pois que vaya que lle poñan outra bomba ao puente, a que tire.
Agardemos que ninguén tome nota disto último. Deixamos a Autovía do Noroeste, falamos doutra infraestructura vital para a provincia, a Autovía Lugo-Santiago, a A54. O ministro Óscar Puente aproveitaba a súa visita de hoxe para anunciar que o treito entre Palas e Melide quedará aberto no mes de xaneiro e que a autovía quedará totalmente finalizada en 2025. Pola súa banda, dende o Partido Popular piden ao Goberno Central máis transparencia, menos mentiras e maior axilidade. Escoitamos o deputado autonómico Roberto Rodríguez.
Exiximos ao goberno de Pedro Sánchez, en especial ao ministro Óscar Puente, primeiro, máis transparencia cos seus proxectos, segundo, menos mentiras cos prazos e, sobre todo, a maior axilidade para que esta infraestructura tan necesaria para esta comarca, para Lugo e para Galicia, sexa unha realidade canto antes.
Antes de deixar o capítulo de comunicacións por estrada, adiantamos que a Xunta activa este mércores a nova concesión de autobús entre a Coruña, Lugo e a Mariña, que incorpora a primeira liña conecta entre a Coruña e Lugo, con 92 servizos directos máis á semana. Ademais, a implantación da concesión reforza as conexións da Mariña e de Vilalba coas dúas cidades. A parte, a Xunta convoca en xaneiro e marzo os actos expropiatorios para restituir a vía LU6 5-1 en Folgoso do Courel. A intervención conta cun investimento de máis de 5 millóns e centrase nas obras para repoñer definitivamente a zona afectada polo afundimento, que agora dispón dun acceso provisional. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo neste luns 30 de decembro, no que falamos de máis asuntos que non teñen que ver con infraestructuras. Falamos do tempo, por exemplo, xornada con máxima de 10 graus, alternancia entre nubes e claros, amencimos con bastante frío, de feito as mínimas para as vindeiras horas estarán en torno a 1-2 graus no interior da provincia. Na crónica de sucesos, axentes da Policía Local de Lugo detiveron a un home e a unha muller como presuntos autores dun delito de atentado contra axentes da autoridade. Sucedeu na madrugada do pasado venres tras un accidente de tráfico acontecido en Fontiñas, cando un coche chocou contra varios conos. O conductor, que estaba berrando cando chegaron os policías, negouse a pasar os controis de alcohol e drogas e mesmo chegou a romper a documentación que lle entregaron como denuncia. Iso non foi o peor, xa que despois meteuse no furgón policial, comezou a tirar obxectos de traballo dos axentes e cando sacaron fora do vehículo, tanto el como a súa acompañante abalanzáronse sobre os policías. Finalmente, lograron reducir a parella. Non remata aí a historia, xa que o home mantivo a súa actitude violenta durante o seu traslado a dependencias policiais, propinando patadas e cabezazos contra o biombo de protección do coche do 092. Dous axentes resultaron feridos leves durante a intervención. Máis sucesos. Sen sair da capital da provincia, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vén de confirmar as condenas impostas pola Audiencia Provincial de Lugo a dúas persoas procesadas por tráfico de drogas, concretamente por vender cocaína en diversos puntos da cidade. Imos con asuntos bastante máis amables. Na xornada de onte celebrouse a apertura do ano xubilar 2025. O bispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, presidiu unha eucaristía na catedral precedida dunha procesión na que participaron representantes do eido político e social e fieis de numerosas parroquias. Durante todo o ano 2025, os lucenses poderán gañar as grazas do xubileo cumprindo as condicións habituais na propia catedral ou nos 25 santuarios da diocese establecidos polo bispo. Escoitamos a súa intervención na homilía de onte.
La convocatoria del año jubilar romano por el Papa Francisco es una invitación a todos a que volvamos la mirada con alegría hacia esta gran obra de salvación iniciada en Navidad hace 2025 años. Y a recordar que sigue presente en la historia, iluminando y orientando nuestros caminos en la vida, conduciéndonos a su verdadero destino, a la realización plena de nuestra esperanza en el reino de los cielos.
Falamos de política. Celebrábase hoxe o último pleno do ano no Concello de Lugo. Os concelleiros do Partido Popular ausentáronse durante a votación dos recoñecementos de crédito a modo de protesta simbólica para rexeitar as prácticas oscurantistas de do bipartito. A voceira popular, Elena Candia, aproveitou para reivindicar o traballo da oposición fronte a un goberno sen ideas claras.
Ven de rematar o último pleno do 2024, pleno ordinario do mes de decembro, en donde podemos comprobar que Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego están moitísimo máis preocupados de facerlle oposición á miña persoa e á oposición que de gobernar. Por iso, sendo as oposicións sempre moi necesarias en todas as corporacións, en Lugo, sen dúbida, considero con total humildade que somos imprescindibles.
En clave máis positiva, os populares puxeron en valor o acordo unánime para que o Concello de Lugo ceda os terreos á Xunta para facer o Centro de Saúde do Sagrado Corazón. Pola súa banda, o Grupo Socialista pediulle ao Goberno Autonómico un compromiso plurianual para a rehabilitación do cuartel de San Fernando, co fin de aloxar o futuro Museo da Romanización de Galicia. Foi todo, así rematamos. Continúa a información en Mediodía COPE.